Борис Чешерков, говорителят на представителството в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците, е следващият ни гост в предаването. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Планирах преди десетина дни да си говорим с вас за това, че твърде малък е броят на децата бежанци, които ще тръгнат на училище в България тази есен, заради едни законови неразбори, заради, от друга страна, може би нежеланието на част от родителите им да ги изпращат на училище. Бях решила да изчакам старта на новата учебна година, а то в Калище, това пернишко село до Ковачевци, ни изненадаха с този бунт на цяло село срещу 10 деца, ако не греша бройката, май е такава.
Мисля, че в крайна сметка се оказаха 9, аз също не знаех до сутринта, но са 9. 7 от тях щяха да са първокласници в Калище и 2 щяха да са в 7-ми клас.
Добре, как... Сега тук много коментари и емоционални имаше. Веднага се върнахме към онзи случай за трите изгонени сирийски семейства от Розово, ако не греша.
Да, през април месец в Розово. Аз мисля, че могат да се направят някои паралели, но вероятно трябва да погледнем малко по-встрани. Тук говорим за деца. Докато в Розово говорихме за три семейства, разбира се, и там имаше деца, но говорихме за семейство, имаше, следователно има и възрастни. Тогава ставаше въпрос за наем на къща. Не беше съвсем изяснено, поне в началото. А тук е много ясно. Става въпрос за 9 деца, които не бяха допуснати до училище, не им беше даден равен шанс, като всяко едно друго дете, а те, бидейки деца, независимо какъв им е статут, дали са търсещи закрила, какъвто е случая, дали са признати бежанци или са с отказ, те се намират на територията на България и докато те са на територията на България, имат пълно право и трябва да бъдат в училище. И този шанс не им беше даден в Калище. Радвам се, днес ние разбрахме от Министерство на образованието, че те започват училище в Враждебна.
Ще бъдат возени всеки ден.
Явно това е... Да. Не мога да ви дам подробности, но това са някъде към 60 км, ако не ме лъже математиката. И всеки ден те ще трябва да ги изминават. Но въпреки това, за едно дете, което е минало тежкия път на търсещия закрила, дошли са от страни, които не са съвсем близки до България, Афганистан и Сомалия. Това е завръщане към нормален живот. И те за първи път имат шанс за това от месеци, за някои от години.
Чудя се, кого бихте опрекнал повече. Тези хора, местни, които било поради незнание, било поради... И аз не знам какво, може би. И политически пристрастия дори бяха намесени в коментарите по случая. Но отвъд приказките как на местните, как тези деца може би са болни от малария или там хиляди неща се чуха по техен адрес, не бихте ли опрекнал и държавата, че тя не създаде ясни правила и не промени закона за убежище на бежанците, така че да има ясен алгоритъм как този правен вакуум, как деца на бежанци тук в страната постъпват в родно българско училище?
Аз мисля, че има два аспекта към този проблем. Единият, разбира се, е правния и това, че няма рамка, която да дава възможност на едно дете да се изучава в българско училище, ако то няма необходимите документи, които да свидетелстват, че той е завършил определен клас, че има оценки по предмети. Това е единият въпрос, но другия реално няма значение. В момента има училища, които въпреки административните пречки са готови да приемат деца-бежанци. Тук говорим...
Но се разчита на добрата воля на директорите и на преподавателите.
Разбира се, трябва да има добра воля най-вече на администраторите на училищата, учителите, те като учители се очаква от тях те да приемат всяко едно дете. Аз бях много изненадан, че някои от учителите в Калище бяха готови публично да изявят своето нежелание. Това много ми е трудно да го анализирам съвсем, но изненадата е голяма. Може би до известна степен и по-голямата вина е на всички нас, че не успяхме да създадем един много открит и задълбочен дебат по темата толерантност, дискриминация и позволяваме да се повтарят случаи като Розово и Калище. И не можем да упрекваме хората, които имат подобен тип негативни мнения, тъй като те се зараждат от информация, те се зараждат от общуване. Но и въпреки това, колкото и да се опитвам да оправдая едно подобно отношение...
Ние по-скоро го обясняваме, а не го оправдаваме. Да. Аз поне трудно мога да оправдая. Айде, човека от селото, с неговото мнение, окей, той си мисли така, но когато от устата на учител звучи нещо такова, това вече е страшно, защото той внушава на собствените си ученици отношение.
Да, самите деца са много объркани, това се видя изключително ясно. По една от телевизиите видяхме дори дете, което пожела смъртта.
Каза, че ги бият нещо. Те
първо,
това,
че ще ги бият и че те заслужават да не са на този свят. Това е трагедия за нас като общество, че позволяваме такъв тип мислене да бъде насаждано на нашите деца. Аз мисля, че трябва да се вземат незабавни мерки на всички равнища. Трябва да има един много открит диалог и не само в Калище. Не мисля, че трябва да правим разграничения между столица, големи градове, малки градове и по-малки населени места. Напротив, това е нещо, което засяга всеки един от нас. И въпросът не е дали има прави, дали едните са отдясно, другите са отляво. Не, това са общо човешки ценности. На второ място, мисля, че говорим вече за правото на убежище, правото на международна закрила, бягство от война, бягство от преследване, от бомби, от терористи. Тези деца са от Сомалия и от Афганистан. Има мнение непрекъснато, че Сомалия и Афганистан, те не са във война. Но тази сутрин пък в Кабул имаше поредна бомба, която е ранила цивилни хора. Те не са военни, не са полицаи.
Не е най-спокойното място за живота.
Сомалия към днешна дата, даже днес нашата централа излезе с подобен брифинг, от началото на годината има 130 000 принудително разселени хора заради конфликт, заради насилие, в комбинация с, разбира се, бедност, глад и суша. Така че, нека да не съдим откъде идват хората, най-вече децата, да им позволиме те да имат едно нормално детство. Независимо от това дали са тук за седмица, месец, година или до края на своя живот.
Предлагам да продължим нашия разговор с Борис Чеширков след рекламите. Продължава разговора ни с Борис Чеширков. Напомням само, че още през юни в ефира на Дарик Емануил Паташев, генералният секретар на Каритас България, които също работят, даже набираха доскоро доброволци, които да работят с деца беженци, тъкмо той предупреди, че на есен в българските училища ще влязат много малко деца, дошли тук с родителите си да търсят убежище, тъкмо защото парламента така и не намери сили в условия вече на полуразпад и разпускане да приеме тези нужни корекции в закона. Преди няколко дни той отново ни гостува, напомни за това, че е нужно и доброволци дори да се включат в обучението на тези деца, защото много малък е броя им в интеграционните центрове. Да чуем само в минутка част от това, което той ни каза.
В надвечерието на 15 септември точно този въпрос, как да влезат в училище децата бежанци, не е регламентиран. Точно тази подправка даваше възможност да бъде разработена наредба между Министерството на образованието и Държавната агенция за бежанците, която да регламентира всички тези неща. В момента няма отговорен в нашата държава за обучението по български език на децата бежанци. А е съвсем нормално това да е отговорност на училището, не на министерството, а на училището. Набираме доброволци за работа с бежанците, защото те и да тръгнат тръгнат и да не тръгнат на училище, те имат нужда от подкрепа при изучаването на български език, и който би искал да помогне на едно дете, е добре дошъл, може да посети нашия сайт, лесно може да ни откри и да се свържа с нас. Тези, които са на външни адреси, може би са много повече, и оттам идва тази разнопосочност на цифрите. Единият проблем е липсата на документи. От друга страна, подготовката по български език. Защото различните деца съответно имат различна подготовка по български език, оттам се получават различни нива в класа. И ако нямаме методика, ако нямаме ясна идея как искаме тези деца да ги интегрираме и да ги приобщиме в училището, ще ни бъде много трудно.
Има ли изобщо официални данни? Знае ли се колко са децата, които все пак са приети в училище, и защото пък не е голям и броя на желаящите, не само формални проблеми, свързани с закона и с липсата пък на документи. Някои са им казали да ходят до Сирия за документи, да си ги вземат.
Няма ясна статистика колко са децата, които са приети в училище. Знаем със сигурност, че има около 50 приети, това знаем със сигурност, вероятно са повече, особено от вече признатите със статут, сигурно бройката е по-голяма. Да, разбира се, има административни пречки, те, както господин Паташев обясни, се дължат на устаряли разпоредби в Закона за убежището и бежанците, и ние също се надявахме, че щеше да мине на второ четене, мина на първо четене, разбира се, но след това правителството подаде оставка. Сега, докато сме в състояние на временно правителство, вероятно няма да се реши този въпрос, но очакваме скоро след изборите това да бъде един от приоритетите. Наред с Закона за убежище и бежанците се надяваме, че приоритет ще бъде интеграционната стратегия, която беше приета от кабинета Орешарски, но в последното заседание на Министерски съвет не беше приет Националният съвет, който би регулирал и би управлявал интеграционната стратегия и с помощта на който ще се приемат годишни програми. Тоест, стратегия има. Има идея как да се интегрират бежанците, когато получат статут, но за жалост тя не действа и няма да действа най-вероятно още няколко месеца. Очакваме този момент да настъпи, защото това ще гарантира...
Вашето правителство има ли правомощие да вземе отношение?
Мога да ви кажа, че не е сигурно дали този въпрос ще бъде дискутиран до влизането вече на постоянно правителство. Трябва да се обърнете, предполагам, към заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика.
Той ли би трябвало да ръководи като
да,
орган, смисъл като институция, самата стратегия, прилагането и...
Ще се създаде един отделен съвет, който ще управлява тази стратегия и въпросите по нея. Това е вече отвъд институционалните ангажименти на Държавната агенция за бежанци. И тук вече влизаме към Министерство на труда и социалната политика. Много е важно да подчертаем, че когато вече започне да действа тази интеграционна стратегия, тогава ще има предоставени от правителството уроци по български. Към днешна дата такива няма редовно предлагани от държавата. Ние, като агенцията на ООН за бежанците, чрез нашите партньори Caritas, предоставяме курсове по български език в центровете, и именно чрез тези курсове децата, които щяха да са в Калище, бяха получили основната си подготовка и те щяха да, по мое мнение, щяха да могат бързо да наваксат. Между другото, тук ще направя един... Ще си позволя да направя налична аналогия. Аз знам какво е да си втори клас, първи учебен ден в чужбина, без да познаваш езика. И е много страшно за самото дете. Но много бързо след това се наваксва и интеграцията е по-често успешна и пълна.
Но... Казвате го отличен опит.
Отличен опит го казвам. Втори клас не бях в България и първият учебен ден не знаех езика на страната, в която посещавах училище.
Кмета днес слушах, твърдеше, че тези деца изобщо не са минавали курсове.
Ние знаем от Държавната агенция за бежанци, че те са посещавали наши курсове и дори от интервю в медиите видях едно от по-големите момичета, което говореше много приличен български, дори разбрахме, че две от децата, които щяха да са в по-горен клас, са били записани в 66-то училище, ако не ме лъжи паметта, миналата година и са завършили там предишният клас, 6-ти, и щяха да продължат своето образование в Калище.
Да, отвъд този казус, като стана дума за образованието и интеграцията, ние не за първи път говорим по тази тема в нашия ефир, говорим все още в бъдеще време за тази стратегия. Това значи ли, че все още не можем да се похвалим с нещо смислено в посока интеграция? Че още стотици хора стоят с едно солидно образование, видях истории на вашия сайт, на хора, юристи, помощник капитани, и заобщо образовани хора, с знаещи по 2-3 езика, сред които вероятно не е и български, за съжаление, които стоят там без перспектива, с неясна съдба.
Някои от тях дори и български знаят, но голяма част от тези истории, които сте прочела на нашата страница, са истории на хора, които вече не са в България. И имаше и такъв аспект на дебата, че много от родителите на самите бежанци, мога ли да подчертая тук, че те са деца бежанци, а не са деца на бежанци. Те самите са бежанци. Това е малко вметка. Те напуснаха България, голяма част от тях са в Германия. И може би до някъде не е случайно, когато те виждат подобно отношение. Много от хората, които заминаха, бяха тук първите месеци на извънредното положение миналата година по това време, когато условията бяха ужасяващи, когато държавата не беше в състояние да се мобилизира и да предостави едни нормални, адекватни или минимум условия. Тогава беше изключително сложно. Сега вече не е така. Сега Държавната агенция за бежанци е една укрепнала институция с голям капацитет да приеме до 6000 търсещи закрила, имат възможност да регистрират всеки, който пристига в рамките на 3 дни. Решенията се дават много по-бързо. Тази година има вече 4700 статута издадени. Тоест 4700 бежанци и хора с хуманитарен статут. Виждаме едно голямо подобрение в системата за закрила в България и сега е по-важно да говорим именно за интеграция и да се види как тази стратегия, която беше изготвена от кабинета Орешарски и е много добра рамка, как тя може да бъде преведена вече на практика.
За целта в следващия бюджет, който може би се готви вече за следващата година, трябва да имат и отделени средства за това, защото всяка гола стратегия, необезпечена срещу съответното тире с пари.
Знаем, че има диалог да се използват и европейски средства. Има нов фонд, който влиза в сила сега в следващия програмен период за убежището, миграцията и интеграцията. И ние се надяваме, че тази стратегия действително ще бъде обезпечена с съответните финанси, тъй като без пари трудно може да заработи. Ние нямаме да имаме възможност, разбира се, да подкрепим, тъй като се завръщаме, след като за нас е приключило извънредното положение и няма извънредно положение с бежанците в страната. Ние от 1 януари се завръщаме към основната ни дейност, която е застъпническа. И вече няма да предоставяме директна помощ на държавната агенция.
Каквато правихте и при схранването в критични моменти и с друга подкрепа. Понеже знам, че следите ситуацията и по границите, и в центровете. Има ли динамика? Увеличава ли се броя на влизащите? Не знам, към днешна дата не съм проверявала данните на сайта на държавната агенция.
Някъде към 3400 души са минали нередовно държавната граница от 1 януари до момента, по статистика на Вътрешното министерство. Знаеме, че през септември месец до сега са около 260 души, докато миналата година през септември месец идваха по 100 на ден. Сега мисля, че говорим по-скоро за 100 души на седмица. Това не означава, че няма леко повишение, има спрямо януари и февруари, но не трябва да забравяме, че България продължава своята политика, която ние считаме, че е против принципите на международната закрила, да не предоставя достъп до територията на
оградите.
Оградата от една страна и също разположените полицейски части, които към момента, мисля, че са около 1000 допълнителни полицейски служители, които не допускат всеки нуждаещ се от закрила, а трябва да напомним, че всеки човек има основното човешко право да потърси и да намери закрила в друга страна и трябва да му се даде равен достъп до една бърза и ефективна процедура, той да може да разкаже своята бежанска история, да обясни защо не може да остане на територията на страната, от която идва, например Турция. Някои хора не се чувстват спокойно в Турция и имат причина за това. Те трябва да имат възможността да разкажат на Държавната агенция за бежанци.
Тя вече да прецени.
И тя вече да прецени.
На кого и как да даде? Връщат ли ни от западни държави? На финала да попитам.
Не. Имаше спекулация в един момент, че около 3000 души ще бъдат върнати от Германия. Това беше опровергано. След това към момента мисля, че бяха 21 души върнати от европейски страни в България по регламента Дъблин за цялата година до момента, което дори сравнено с предходни години 2012 и 2011.
На фона на заминалите е несравнимо.
Да, да. А пък за заминали говорим действително за няколко хиляди.
За година?
За
последната?
Да, за последната година. Можем да считаме от септември месец 2013 към днешна дата, че около... може би да направим този аналог. В началото на годината, 1 януари, имаше около 9400 в центровете на агенцията сега и по външни адреси, а сега има около 2500.
Минуса знаем къде е.
Някаква част са останали в България, но голяма част от хората са заминали на запад, предимно в Германия. Аз лично имам контакт с десетина бежанци, които са в Германия.
Благодаря на Борис Чеширков. Тези финални негови думи приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав